Alam niyo ba ang matandang kasabihan na kung ang kayamanan ay naglalaho na parang bula, ang karunungan ay tataglayin mo hanggang sa iyong pagtanda.
Hindi natin ipagpapaliban ang mga pangangailangan ng ating mga estudyante. Kaya't sisikapin nating punan ang kakulangan sa ating mga silid-aralan. Dekalidad na edukasyon, kabilang ang edukasyong bokasyonal para makapaghanap ng marangal na trabaho ang hindi makapag-kolehiyo.
Si Pangulong Benigno Simeon Aquino III.
Philippine Broadcasting Service, Radyo ng Bayan, nationwide. Sa Metro Manila, DZRB, Radyo ng Bayan.
DZSR Sports Radio.
DZRM, Radyo Magazine.
DWBR-FM, Business Radio.
At Overseas Radio, Radyo Pilipinas. Radyo ng Bayan, Luzon. DWBT Batanes.
DWPE Tugigaraw.
DWFB Lawad.
DZRK Tabuk.
DWFR Bontok.
DZEQ Baguio.
DZAG Agoo.
DZMQ Dagupan.
DWRS Cayug.
DWLC Lucena.
DWRB Naga.
DZVC Virac.
At DWRM Palawan. Radyo ng Bayan, Visayas. DYOG Calbayo.
DYES Boronga.
DYSL Sogod.
DYLL Iloilo.
At DYMR Cebu. Radyo ng Bayan, Mindanao. DXJS Tandag.
DXBN Butuan.
DXRG Hingoog.
DXIM Cagayan de Oro.
DXSO Marawi.
DXRP Davao.
DXMR Zamboanga.
DXSM Polo.
DXDC Tawi Tawi. At mga satellite stations sa buong Pilipinas. Philippine Broadcasting Service. Radyo ng Bayan.
Ang oras, 6 na minuto makalipas ang alas 7.
Bayan at Batas. Magbibigay linaw at kaalaman para sa bayan sa mga legal na usapin, libreng konsultasyon at tulong na may kinalaman sa batas. Bayan at Batas. Kaalaman at serbisyong legal dito sa Radyo ng Bayan.
Okay, magandang gabi po muli sa ating mga tagapakinig. Welcome sa ating palatuntunang Bayan at Batas. Ngayon pong araw na ito ng Linggo, ika-5 sa buwan ng Hunyo ngayong 2011. Ito po ang inyong lingkod, Vendlones. At syempre kasama pa rin natin na ating mga kaibigang abogado dito. Unahin natin si Attorney Marvin Aceron.
Miss Ben! Hunyo na.
Hunyo na
ang
nga.
Ang bilis.
Oo.
Kamusta ka?
Ah, mabuti naman. Medyo maganda pakiramdam ko ngayon.
Mabuti yan. Ako, galing ako ng Batangas eh, sa San Juan. Reunion ng mga pamilya Malabanan.
Aba.
Ay, kamusta nga pala ko dyan sa mga pamilya Malabanan ng San Juan, Batangas. Kukumustahin ko na rin yung mga pamilya Aceron at pamilya Aranas ng Oriental Mindoro. Magandang gabi po sa inyong lahat.
Okay. At syempre kasama din natin dito ngayon si Attorney Boyet Del Prado.
Magandang gabi sa ating lahat at sa lahat na ating tagapakinig, lalo na dyan sa Marikina, ang aking nanay, tatay, Greg and Mary Del Prado. Babatiin din namin si Yaya na ngayon ay bumabiyahe pabalik mula sa Batangas. Yaya Bioli Pendel.
Aha. Siya bang naglagay ng disenyo sa buhok ni Ali?
Hindi pa.
Ay, hindi. Sino?
Pumunta po kasi kami sa party.
Ah, okay. Wow. Kagagaling lang pala sa party. O, sino? Gusto mong bumate, Ali? Dali.
Magandang gabi po.
Sige.
Kay Vito at kay Mami. At saka si Ate Maribel.
Yun. Paglaki mo, gusto mo rin maging abogado? Ay, Ah, sige. Kasama din natin dito si Attorney Noel Punsalan. Attorney Noel.
Magandang gabi, Miss Ben. Napakabata nung ating ano, no? Ating radio personality.
Oo nga.
Nabati ko si si Nico, may pasok na bukas.
Mm-hmm.
Si Bea sa Tuesday pa. Kaya nag-aasaran sila ngayon.
Mauuna si Nico.
Mauuna si
pumasok.
Nico. Balik na naman tayo sa gising ng 4 o'clock.
Nako.
Ayos na
naman. Okay, tayo. Okay ka na naman ulit, Attorney Noel.
School bus na naman ako.
Mm-hmm. Okay, so Attorney Marvin.
Miss Ben, Freedom Series pa rin tayo hanggang June 19, 26.
Mm-hmm.
Eksamen na natin yung June 26. Ngayon pong June 5, pag-uusapan natin ang trial ni Mahatma Gandhi. Ngayong gabi po yan. Sa June 12, yung first part po ng trial ni Jose Rizal. At sa June 19, yung kaarawan ni Jose Rizal, yung second part ng kanyang trial. At June 26, yung kay St. Thomas More.
Okay.
There is day rin ni St. Thomas More kasi sa 22.
Walang pasok 23. Sa Ateneo Law School
yan. Siya po ang patron saint ng mga abogado at mga politiko.
Okay. Speaking of St. Thomas More, bukas ay ipagdiriwang ng Ateneo Law School ang kanilang 75 years.
Mm-hmm.
So, panauhing pandangal si Presidente Noynoy Aquino. Mm-hmm. So, pupunta siya doon.
Mukhang ano yun eh, mukhang whole day affair, mukhang hapon magsisimula.
Mukhang malaking celebration sa Ateneo.
Wow. Pupunta po ang Bahin at Batas doon. Pero kanya-kanya kami, hindi ko kami Bahin at Batas doon. Si Attorney Aceron, Attorney Del Prado, Attorney Punsalan.
Ako malabulabo.
Matalagang sinabi ng malabulabo ah. Okay,
and so... school bus ako bukas eh.
Oo nga pala. So bago dun sa ating pag-uusapan ngayong gabi, kay Marvin.
Of course, yung ating... part ng celebration of Rizal's 150th birthday, we will read some of his letters to him, or speeches, or articles, or poems in this program. At ang napili po natin ngayong gabing speech ay yung speech ni Jose Rizal.
Okay.
Sa banquet noong 1884, nung kapanalo pa lang ni Juan Luna at ni Felix Resurrection Hidalgo sa Spanish Exposition. Gold medal si Juan Luna, silver medal si ano, tama ba ako? Si Felix Hidalgo.
Oh, si Hidalgo.
Kung gusto niyo makita yung Spolarium, nandiyan pa siya sa National Museum.
Mm-hmm. Yung po yung award-winning painting.
Oh, 1 in 2 ngayon, no? 1 in 2 'yun.
Spolarium.
Walang wala yung Pinoy noon.
Itong speech po na to, importante po to dahil ito ho yung kauna-unahang pagkakataon na nagsalita na sa publiko si Jose Rizal. Mula nung kanyang pag-alis sa Pilipinas at naglayag na sa papuntang Espanya, tahimik lang po siya. Wala siyang sinusulat na kontrobersyal. Nag-aaral lang siya. Sa katunayan, nung isang araw lamang, nung 2 weeks ago, pinag-uusapan natin si Rizal na humihingi ng pera.
Kaya
pa siya.
yung pinagalitan pa siya nung kapatid niya.
Eh ngayon, gandun, nung mga panahong ding ito, sa speech na to, wala rin siyang pera. Oh, pero isipin mo, kahit walang pera, nakapag-salita pa siya ng mabigat, no? upang itanghal ang lahing Pilipino. Ito po ay naganap noong June 1884 sa Hotel Ingles sa Madrid. At yung Hotel Ingles, andito pa ngayon. Andun pa ngayon. As a matter of fact, mayroon pang pictures doon sa itong, kung gusto niyo pong hanapin, puntahan niyo po sa joserizal.info. Andun po yung speech na to. At may pictures po yung Hotel Ingles. Siguro, pag tayo pinalad, pumunta tayo dito, no? Mag-speech din tayo. Dito pa noon.
Meron kayong makikinig.
Oo, baka yung mga bulto ng... At pakinggan natin, dito sa pagkakataong ito, itinanghal ni Jose Rizal ang dalawang henyo ng lahing Pilipino, pero hindi niya sinabing ng lahing Pilipino yan. Yan ay henyo ng mundo.
Mm-hmm.
Tandaan din natin, ito yung panahon na sinisikap ng mga Pilipino na kumuha ng kaparehong mga karapatan. Yung mga karapatan na tinatamasa ng mga Espanyol dito sa Pilipinas, gusto nilang gawing equal o kapareho ng mga karapatan ng mga Pilipino. Ito yung kanyang sinabi ni Rizal. In effect, I shall state the reason why we are gathered. In the history of nations, there are names that by themselves signify an achievement, that bring to mind affections and greatness. Names which, like magic formulas, evoke pleasant and smiling ideas. Names which become something like a pact, a symbol of peace, a bond of love between nations. The names of Luna and Hidalgo belong among them. Their glories illuminate two ends of the globe, the East and the West, España and Filipinas. Upon pronouncing them, gentlemen, I envision two brilliant arches, each rising from two regions that entwine above in the heights, impelled by the sympathy of common origin, and from that height they bind two peoples with eternal ties, two peoples separated in vain by the seas and space, two peoples in which the seeds of this union do not germinate, blindly sown by men and their tyranny. Luna and Hidalgo are as much Spanish glories as they are Filipino. Dali lang po.
Ano nangyari?
Inubos si Rizal. Tumingin kasi sandali.
Okay. Medyo lumunok muna.
So ulitin lang natin. Okay. Two peoples in which the seeds of this union do not germinate, okay, blindly sown by men in their tyranny. Luna and Hidalgo are as much Spanish glories as they are Filipino. Just as they were born in the Philippines, they could have been born in Spain, because genius has no country. Genius blossoms everywhere. Genius is like the light, the air. It is the heritage of all, like space, like life, and like God.
Yan. Okay. Ang lupit. Yan po ay ginawang opera ni Professor Ryan Cayabyab. Mga 5-6 na taon na nakararaan. Kaya lang isang beses lang nila pinalabas.
Bakit?
Hindi ko alam eh. Tapos, pero they came up with a record. Tapos yung lines na yan, yan ang parang chorus. Genius has no country. Genius springs forth everywhere. Genius is like light and air. Genius is everyone's patrimony. At kaya po ngayong gabi, lahat po ng henyo ng lahing ng mundo ay ating itinatanghal. Kabilang po si Rizal, kabilang po nung isang araw si Mandela, kabilang po si Muhammad Ali, at ngayon, kabilang si Mahatma Gandhi.
Si Muhammad Gandhi.
Talaga to.
Sino ba si Mahatma Gandhi?
Mahatma Gandhi po yung trial natin, pag-uusapan natin.
Okay.
Attorney po saan? Sino ba itong si Mahatma Gandhi?
Sino ba si Mahatma Gandhi?
Pakilala mo, Attorney Noel.
Actually, nagsimula yan, abogado din yun.
Oo, lawyer din siya.
Nagsimula yan, abogado. Na-station siya sa South Africa. No? Doon muna siya nagsimula. Pero nung bumalik siya, ang kanyang... in-espouse niya talaga magsisid ang mawala ang British sa India. Pero ang kanyang pamamaraan ay kakaiba. Hindi madugong revolusyon, hindi dapat violente, dapat non-violent.
Non-cooperation.
Non-cooperation. Civil disobedience. Yeah. Medyo parang nirinig-rinig natin ngayon yan.
So, kung tutuusin mo, meron din tayong utang kay Gandhi dun sa ating people power.
Yung
ng people power natin, sa tingin ko may kinuha. Kasi kung natatandaan ninyo, yung pagkatapos ng eleksyon na sinasabi, dinaya si dating Pangulong Corazon Aquino, nagtawag siya ng, ganito rin, exacto, civil disobedience. Sabi niya, i-boycott natin lahat ng produkto nito mga korporasyon na sumusuporta dun sa dating administrasyon ni Marcos.
Mm-hmm.
At tapos, ganun din. At nagpatawag din si Cardinal Sin, dati si Butch Aquino, nung tinatawag na people power. Pero walang pagtawag sa karahasan. Lahat ito ay mapayapang pakikibaka, mapayapang daan patungo sa pagbabago.
Pero kasi yung kay Gandhi, medyo matagal, di ba? Talaga yung proseso bago talaga nangyari.
Sobrang haba ng kanilang
Ilang taon yung...
At saka si Gandhi mismo nagkaroon ng sariling parang internal growth. Kasi una muna, lumaki siya sa India, kanyang native land. Tapos naging abogado siya. Pumasok siya sa ano bang eskwelahan ni Gandhi? University College, London.
Doon siya nag-aral ng batas. Tapos sinubukan niyang magtrabaho bilang abogado. Kaya lang hindi sa sumikat kagad, hindi siya nagkaroon ng maraming kliyente. Kaya nadistino siya sa Africa. Pagdating sa Africa, doon niya na-experience ang ibang klaseng discrimination. Kasi kung natatandaan niyo po mga 2 weeks ago, yung trial ni Nelson Mandela, maliwanag doon, no? Yung segregation, yung 80% na itim, 20% na puti, tapos yung Indian. Sila yun.
Mm-hmm. Third class pa.
Third class.
Mm-hmm. Third class pa.
Tapos, ang power nandun sa
puti.
Mm-hmm. Okay. Pero doon, ang problema niya, halimbawa, kasi abogado siya, no? Sumakay siya sa train, first class ticket. Kasi may pera siya, eh. Abogado siya. Pero nakita siya ng mga puti, ay hindi, doon ka sa labas. Mm-hmm. Hindi ka pwedeng first class, doon ka sa third class. Mm-hmm. Kahit may ticket ka. Yun, ganong klaseng kahihiyan ng mga dinanas niya.
Mm-hmm.
At labis sa itong kinasama ng loob. Kaya siguro nag-umpisa sa kanya yung advocacy ng civil disobedience.
Tsaka yung pinag-usapan niya, yung mga batas na hindi makatarungan, isang batas doon. Ito hindi ko nabasa, napanood ko doon sa pelikula ng buhay niya. Meron palang batas dati doon na bawal ka, halimbawa naglalakad ka sa pangketa at may nakasalubong kang isang puti, kung ikaw ay isang Indian o taga-India, dapat bumaba ka doon, umalis ka doon sa bangketa. Mm. Kasi bawal kayong mag-okupa ng parehong bangketa. Mm. Parang pambabastos yun. At pwede kang makulong dahil doon sa kung isusumbong ka ng puti o ng British.
Meron pa siya isang kaso doon eh. Kasi di ba yung mga Indian may turban. Pinapaalis sa kanya yung turban. Ayaw niyang ialis. Kinasuhan siya doon. At tapos, yung isang malaking nagawa niya ron, nagkaroon ng isang batas na ang lahat ng Indian sa Africa ay kailangan magrehistro. At doon, nag-umpisa siya na mag-organize ng mga Indian upang labanan yung batas na yan. At matagal din ang kanilang pakikipaglaban hanggang umabot sa punto na nakipag-compromise ang South African government para huwag nang ituloy yung batas na yan.
Mm. Siguro kailangan din nating ikwento na nung panahon na yon sa India, hindi lamang mga Hindu ang nandoon. Meron din doon sa mismo sa India, hati-hati kahit silang mga taga-India. Oo. Kasi meron mga Muslim at merong mga Hindu at marami pang ibang mga relihiyon at ibang uri ng or nasyon ng mga tao. Kaya nagawa ni Gandhi na papag-isahin yung lahat ng mga tao na yon ay isang malaking... Kasi hanggang ngayon, kung tutuusin mo, sa India ngayon, hindi pa rin sila... talagang nagkakasundo or even nung namatay si Gandhi, sinundan niya ng civil war na mas magulo. Kasi nga, doon makikita natin kung gaano kahalaga si Gandhi na nung nabubuhay siya, walang kayang manggulo at pag nagtawag siya ng hindi pagkain or fasting, lahat ng tao sumusunod at nakikinig sa kanya.
Assassinated siya, di ba?
Assassinated siya. Okay. Ngayon, bakit nagkaroon ng trial si Gandhi sa flash forward tayo, no? 1922. Tapos na ang karir ni Gandhi sa Africa, bumalik niya sa India. At sa panahong ito, meron siyang isang publication. Ang pangalan ng publication ay Young India.
Young India.
Nakakatuwa kasi nakakita pa akong copy sa internet, no? Oh? Isang actual copy ng Young India. Ano siya? Parang para siyang La Solidaridad.
Ang Young India ba yung pangalan ng dyaryo o yung pangalan ng sinulat?
Pangalan ng dyaryo.
So doon siya regular na nagsusulat?
Doon siya sa regular na nagsusulat. Tapos, para siyang La Solidaridad, you know, mimeograph, or siguro ano, printed, pero ang maliit lang yung papel, parang pamphlet. At dyan, pareho na yung mga revolutionaryong Pilipino, nagsulat ng mga pamphlet din.
Oo.
At doon niya sinusulat ang mga ideals niya, at saka yung kanyang kampanya ng non-cooperation at civil disobedience laban sa British Empire. At dyan sa publication niyan, meron siyang sinulat na 3 artikulo na siguro talagang hindi na matanggap ng British Empire.
Kinasuhan na siya.
Na isang napakasikat na tao, kagaya ni Mahatma Gandhi, nakakasulat ng ganun-ganun na lamang sa isang publikasyon na parang Young Indian, napaka-popular. Magbasa tayo ng ilang quotation dun sa publication na yun, ha? Na naging sanhi ng kanyang pagkakadimanda.
Tatlo yun, di ba?
Tatlo. Halimbawa, yung isang artikulo, sinabi niya dito,
Naku.
Ito lang yan.
Naku, nawala.
Kasi isa sa mga sinasabi niya, no? Okay.
Sabihin na lang natin. Muna,
bakit ba, ang sinasabi nito eh, I ask myself what purpose is served by flagrant breaches of the law for the purpose of challenging the government and in order to compel arrest. Gandhi's answer was, we seek arrest because the so-called freedom is slavery. We are challenging the might of this government because we consider its activity to be wholly evil. We want to overthrow the government. Si Gandhi po yan. We want to compel its submission to the people's will. We desire to show that the government exists to serve the people, not the people, the government. In a third article, he wrote, no empire intoxicated with the red wine of power and plunder of weaker races has yet lived long in this world. And this British Empire, which is based upon organized exploitation of physically weaker races of the earth and upon a continuous exhibition of brute force, cannot live if there is a just God ruling the universe.
So kasi kailangan natin maintindihan si Gandhi, hindi lamang tinitingala ng mga kababayan niya bilang isang leader political. Tinitingnan din siya bilang isang leader.
Parang spiritual leader.
Spiritual leader, tama. Mm-hmm. So kaya kapag nagbibitaw siya ng mga salita that this government is evil or this government
must be overthrown.
So talagang
malupit talaga.
Tsaka kasi yung kultura din ng Hindu, yun yung paniniwala nila na lahat ay iisa. So walang hiwala yan ng gobyerno at ng simbahan. Para sa kanila, lahat ng bagay, ultimo yung mga insekto, ultimo yung mga halaman, ay mayroong lugar dun sa universe. Kaya lahat yan, lahat ng may buhay ay ginagalang. So ganyan ang kanilang paniniwala.
Okay. Ang itetext nyo po, mag-break muna tayo ng konti, 0939569-7287. 0939-569-7287. Pag kayo po ay texter number 5, manalo po kayo ng Jose Rizal Coffee Mug. Pag kayo po ay texter number 10, magkakamit po kayo ng Peri Peri Chicken.
Okay. Yeah,
gift certificate.
So, yun po yung itetext nyo mamaya pagka meron na tayong tanong.
Meron na tayong tanong. Pag meron na tayong tanong.
Okay.
At rin po sila, anong palagay po dun sa speech, sa mga articles ni Gandhi na yun?
Nakikita natin na very powerful ang words talaga yan.
Oh, pero kung ikaw ang British Empire, kung
talaga
ikaw
talaga magagalit ka. Kasi medyo napapakinabangan pa nila India noong time na yun, di ba? Medyo may natural resources.
But as a matter of law, what can you say about those?
Well, sedition. Inciting to sedition.
Ano ba ibig sabihin ng sedition?
Dito pa lang. Maraming mga recruiters yan, yung mga gusto mong i-overthrow yung government. Yung mga pamamagitan ng salita mo or akto mo, gusto mong pakita na huwag sumunod sa gobyerno, huwag magbayad ng ano, tanggalin sa jurisdiction ng isang party o yung buong bansa na yun. Yan na, definition to ng inciting to sedition dito sa Pilipinas. Medyo similar rin naman eh. Diba? Pero yung mga ganyang salita na sinasabi nyo na
so huwag ka magbayad ng batas.
Huwag ka magbayad ng buwis. Yan,
sedition yan.
Sedition yan. Okay. Diba meron pa dati sa Pilipinas yung taas natin nating mga bolo.
Ayun. Ayun natin yung, yung panahon ng Kastila, di ba? Yung pagpunit ng sedula. Yan, ay
yan pagpunit diba? Ng sedula.
Yan ay ginawa rin ni Gandhi doon sa sinasabi ko kanina yung registration ng mga Indians sa South Africa.
South Africa pala, troublemaker
doon,
na
siya. Di, parang yun ang training niya. No? Doon na inumpisahan yung paglaban sa mga oppressive na batas ng gobyerno ng British Empire.
Okay. Yun.
Tsaka alam ko, dati meron din siyang kampanya kung saan hinikayat niya yung mga tao na gumawa ng sariling asin.
Yes.
At yun, medyo seditious din yun. Bakit? Kasi yung kalakal ng asin ay kontrolado din ng gobyerno. At kapag gumagawa ka ng sarili mong asin, ibig sabihin nun, medyo may pagkasimboliko at meron din pagka economical reason yon na parang dinidefy mo yung gobyerno.
Political sabihin, statement rin yun.
Hindi mo kinikilala yung gobyerno sa paggawa ng sariling asin. At lahat, syempre, gusto gumawa ng asin dahil marami nagugutom sa panahon nila. Kaya nga, mabilis kumalat itong himagsikan doon sa pakahulugan ni Gandhi na tahimik at hindi marahas na
yun. Very symbolic yung
very symbolic
yung ano na yung move na yun eh. Oo. Actually nakita ko yata sa pelikula yun.
Oo. Yung at very symbolic. Umikot siya sa buong India na hinihikayat niya yung mga tao. Gagawa lang sila ng asin, walang patayan, walang mm-hmm. Pero dito sa particular na kaso na to, kaya rin siya nakasuhan, mayroong tatlong separate na insidente na mayroong karahasan na direktang
nagmula sa kampanya niya pero hindi naman na sinasadyang mangyari. No?
So may pinatay ng mga pulis, mayroong mga nagkagulo, may mga nasaktan, binugbog ng mga tiyatawag na mob, yung mga tao na galit na eh, hindi na mapigilan. So tatlong separate occasions na nagkaroon ng napumutok yung karahasan at si Gandhi at yung kanyang co-accused dito, yung kanyang publisher, sila yung sinisisi na dahilan kung bakit dun sa mga nagkagulo na yun.
Okay. So, mamaya po, magpapatuloy tayo sa ating talakayan para sa gabing ito. Samantala, meron muna tayong mga ilang paalala at pagpapakilala na ating himpila.
Ngayon, mapapakinggan na ang PBS Radyo ng Bayan saan mang panig mang daigdig sa pamamagitan ng internet. Mag-log on lamang sa www.pbs.gov.ph. I-click ang Radyo ng Bayan Live o kaya'y sa www.pinoywebcaster.com. I-click lamang ang Listen. Worldwide na ang PBS Radyo ng Bayan. Ang Radyo ng Bayan.
San mang sulok ng mundo,
tangkilikin natin ang Radyo ng Pilipino, ang tinig ng mamamayan. Ito po ang inyong lingkod, Secretary Sunny Coloma, dito sa DZRB, Radyo ng Bayan, 738 kHz. Konektado ka!
Pinoy! Konektado ka! Pinoy! Konektado ka! Pinoy! Konektado ka!
Sa PBS!
There is an indefinable, mysterious power that pervades everything. I feel it, though I do not see it. It is this unseen power which makes itself felt and yet defies all proof, because it is so unlike all that I perceive through my senses. It transcends the senses, but it is possible to reason out the existence of God to a limited extent. Even in ordinary affairs, we know that people do not know who rules or why and how he rules. And yet they know that there is a power that certainly rules.
Yan po, si ang boses ni Mahatma Gandhi.
Okay.
Kala ko may scooter na kasama yun.
Yan po eh, he's talking about God in that speech. Kung gusto niyo po ng copy niyan, ipopost ko po yan sa Facebook page natin. In that speech, he's actually talking about God. Ang galing, dito ko narinig yung isang paraan ng pagsasalita, no? At paraan ng pag-iisip na napaka masusi, para kang nakikinig sa isang mathematical equation.
Linaw.
Kasi ang liwanag ng logic, and ang mabigat doon, he's talking about God.
Tsaka ang ano din doon, kay Gandhi, hindi niya pinag-uusapan. Kagaya niyan, pagka, di ba, karaniwan, kapag pinag-uusapan mo yung reliyon o yung Diyos, pinagmumulan niya ng away, lalo na sa isang bansa na maraming iba't ibang reliyon. So, kaya yung kanyang pagkaunawa sa kanyang sariling reliyon at sa ibang reliyon na may paggalang sa ibang reliyon, ay talagang pumukaw dun sa damdamin ng iba niyang kababayan na kahit na kaiba ng reliyon, isa lang yung pinakikipaglaban nila talaga.
Tama yan.
Unifying talaga siya. Unifying
presence. In fact, in that, in that speech, he starts with, there is a transcending infinite power which I feel, which but it transcends the senses. And he goes on and so forth discussing his experience with God.
May narinig din ako isang speech niya, kung saan sinasabi niya, I am a Christian, I am a Hindu, I am a Muslim. Lahat ng
religion. So are all of you,
sabi niya. Parang sinasabi niya.
Oh, si Ben Kingsley narinig ko na.
Pero medyo kamukha niya rin eh.
Oo, no? galing.
Si Ben pati pagsasalita eh, no?
Si Ben Kingsley narinig ko na yung sinabi yun.
Ano yung tanong natin?
0939-569-7287 po ang ito. Texter number 5 and texter number 10, you will win. For texter number 5, Jose Rizal Coffee Mug. At for texter number 10, you will win a gift certificate from Peri Peri Chicken. Thanks to Miss Jackie Aquino and Mr. Paul Aquino. Salamat po. Tinikman ko last week naman yung ano yung pork chops.
Masarap din.
Nagtutur ka.
Ba?
Okay. So, ang tanong, okay. Attorney Boyet.
Ang tanong natin, ano ang pangalan ng dyaryo na pinagsusulatan ni Gandhi na kung saan doon siya kinasuhan ng sedisyon ng
doon galing tatlong
British
artikulo.
Empire. O, doon galing tatlong artikulo. Okay. Dalawang salita.
Buti hindi natin tinanong yung artikulo.
Two words.
0939-569-7287 po. 0939-569-7287. Okay.
Okay.
Ang paano nangyari sa trial, siyempre, what do we expect from Gandhi? He pled guilty. tinanong siya, what is your plea? Sabi niya, I plead guilty.
Mm.
At pagkatapos, may mga nag-insist sa trial na hindi po pwede mag-plea guilty, mag-trial tayo.
Alamin natin talaga ang ano.
At the time, yung British Solicitor or British Court
Attorney General,
si Strangman, no? Actually said, no, I will just listen to you on the sentencing, pero I will accept the plea of guilty. Okay. Ang maganda nito, noong parang Mandela, palagay ko dito ginaya ni Mandela yung ginawa niya sa trial na sa ano eh.
Yung ano, sa speech from the doctor. Era, no?
Dahil ang ginawa ni Gandhi, ginawa ng platform uli. Platform ang trial court para sabihin ang kanyang mga ideya at para ikalat, isiwalat sa buong mundo ang kanyang mga ideal na non-violence and peaceful non-cooperation.
Again, English na naman yung kanyang speech. Alam natin na
English yung speech.
Ang kanyang audience ay yung international community.
Parang ano no, sadyang-sadyaan.
Oh, actually, kita mo sa pati si Mandela, ganun ang ginawa niya, di ba? And siguro by November we can listen to the speech of Ninoy Aquino, yung kanyang testament from the prison cell. Sana may makuha tayong clips, no. Pero kasi itinataon kasi natin sa mga dates eh. Kaya
pang August 'yun.
November birthday niya.
November birthday niya. Ayaw mo na sa 21.
Pwede rin sa 21 siguro.
August 21.
Ikaw naman mong papapansit nun.
Yeah. Pero ito yung sinabi ni Gandhi. If you can give me some time, let me just read it. In fact, I believe that I have rendered a service to India and England by showing in non-cooperation the way out of the unnatural state in which both are living. In my opinion, non-cooperation with evil is as much a duty as is cooperation with good. But in the past, non-cooperation has been deliberately expressed in violence to the evildoer. I am endeavoring to show to my countrymen that violent non-cooperation only multiplies evil, and that as evil can only be sustained by violence, withdrawal of support of evil requires complete abstention from violence. Non-violence implies voluntary submission to the penalty for non-cooperation with evil. I am here, therefore, to invite and submit cheerfully to the highest penalty that can be inflicted upon me for what in law is deliberate crime and what appears to me to be the highest duty of a citizen. The only course upon to you, the judge, and the assessors is either to resign your post and thus disassociate yourselves from evil if you feel that the law you are called upon to administer is an evil and that in reality I am innocent, or to inflict on me the severest penalty if you believe that the system and the law you are assisting to administer are good for the people of this country, and that my activity is therefore injurious to the common will.
Buti na lang hindi tayong abogado ni Gandhi kasi
wala siyang trabaho.
Medyo mahirap yung ginagawa ni Gandhi. Saka naman nakakita ng akusado na umaamin na humihingi pa ng pinakamataas na penalty.
Sabi niya, mag-resign ka kung palagay mo, judge, na yung batas na iyong pinapatupad ay evil. Hmm. O kaya, kung hindi mo yan palagay, parusahan mo ako ng pinakamataas na penalty.
Ang ganda nga nung crime na sinerge sa kayo, di ba? Ano yun? So, with disaffection.
Oo.
showing disaffection to the government. Sabihin ng disaffection eh, kabaliktaran ng affection.
Oo.
Grabe, no?
Pero natatandaan ko rin, sinabi din ni Gandhi na yung isa sa mga batayan niya doon sa kanyang active non-violence ay isang ano, yung Bible passage at isang quote from Jesus Christ. Yung sinasabi niya yung, natatandaan niyo ba yung kay Jesus Christ, sinabi ni Jesus Christ, turn the other cheek, di ba? So sinasabi niya, kapag may sumampal sa'yo, ibigay mo yung kabilang pisngi. At kung may bumato sa iyo ng bato, batuhin mo ng tinapay. Yan yung sinasabi niya. Oo, yan yung sinasabi ni Gandhi na isa sa mga batayan niya ng active non-violence. Huwag kang gaganti. Kung sinasaktan ka,
an eye for an eye makes the world.
Oo, sabi niya, hindi na epektibo yung an eye for an eye kasi sinubukan ding makipagsabay ng mga Indians na ng dahas sa mga sa British Empire. Pero dahil wala silang armas, wala rin silang lakas, at hindi rin sila organisado, talo rin sila.
An eye for an eye makes the whole world blind. Sabi niya.
A tooth for a tooth.
Ubus ang ngipin na. Hindi na kayo makakakain.
Bungi kayong buong bayan.
Nung kabataan ko, palagi ko naisip, kailangan ba yung tinapay eh, wala sa galapon?
O kaya may palaman na bato.
Tsaka meron mga tinapay na matitigas. Pwede na yun. Masakit na yun pagka nakatama.
Palamanan mo ng granada.
Siguro lang po tayo dito. Hindi po natin sinusubukang lokohin ng mga salita.
Ang point ko talaga is ano eh, pag pupuntahan yung level nung ano eh nung kung kunyari, 'di ba? Oppose ka, don't do it violently.
Oh. 'Di
ba? Kasi pag ginawa mo rin ng violently 'yon, parang sumukam ka rin sa kanila, 'di ba?
Tama. Parang sinasabi mo, pagka bumawi ka, parang gina-justify mo yung violence nila sa iyo. Pero sinasabi niya, kung hindi ka gaganti, kaya ito mahirap eh.
Kailangan ka rin gumalaw eh.
Hindi. Sinasabi niya mahirap kasi sinasabi niya talaga huwag kang gaganti ng dahas. Mm. So, ibig sabihin, kailangan daw makita nung gumagawa sa iyo ng dahas yung kalupitan niya.
Mm-hmm.
So, medyo mahirap yun kasi pag hinintay mo yung malulupit na makita nila na malupit sila,
hindi nila makita.
Baka patay ka na nun.
Baka patay ka na, hindi pa nila alam. Diba? Uh-huh. So, talagang yung kanyang ina-advocate at sa tingin ko, kaya din matagal yung kanilang struggle sa India dahil yung mga ideya ni Gandhi ay napaka-advanced for his time. Mahirap maunawaan.
Mm-hmm.
Lalo na nung mga tao na matagal nang naghirap, lalo na yung mga tao, kung tutuusin mo, yung mga Pilipino, di ba? Tagal natin nagtiis sa mga Kastila, pero tayo pa rin, ang isip pa rin natin dati, maghimagsik, di ba?
Mm-hmm.
Kumuha ng baril, ng bolo, ng kung ano-anong magplano. Pero sa huli, hindi rin tayo nagtagumpay dahil hindi pa rin tayo handa.
Mm-hmm.
Okay, basahin natin yung sentence ni Justice Strongman. Actually, ito pong trial account natin ay nakuha natin dun sa account ni Justice Strongman. Meron siyang libro na kinumpile niya yung characters of the Indian court. At isa sa mga characters niya itong si Mahatma Gandhi. Ang sabi niya, Mr. Gandhi, you have made my task easy in one way by pleading guilty to the charge. Nevertheless, what remains, namely the determination of a just sentence, is perhaps as difficult a proposition as a judge in this country could have to face. The law is no respecter of persons. Nevertheless, it would be impossible to ignore this, the fact that you are in a different category from any person. It would be impossible to ignore the fact that in the eyes of millions of your countrymen, you are a great patriot and a great leader. Even all those who differ from you in politics look up to you as a man of high ideals and of noble and even saintly life. I have to deal with you in one character only. It is my duty, and I do not presume to judge or criticize you in any other character. It is my duty to judge you as a man subject to the law, who has by his own admission broken the law and committed what to an ordinary man must appear to be a grave offense against such law. I do not forget that you have consistently practiced against violence, or that you have on many occasions, as I am, willing to believe, done much to prevent violence. Ang sentensya niya, 6 years in prison.
Two times three.
Correct.
Three incidents, di ba?
Oh.
So, 2 years each.
Tingin ko na-disappoint si Gandhi kasi, di ba, naghahamon siya, pinakamataas, di ba? Tapos biglang 2 years lang.
Probation pa yun dito.
Oh. Nakulong siya talaga.
Oh, nakulong
talaga siya.
6 na taon pagkatapos ng trial na yan. Oh. Yun ang mabigat doon. For preaching active non-violence and non-cooperation, he was put in jail.
Tinanggap naman
niya. Sabagay, anong taon lang? Si Mandela is 27 years.
Oh. Mm-hmm. Pero bago yun, sa tingin ko, hindi nang nakalagay dito, pero bago yun, maraming beses na siyang, maraming ulit na siyang nakulong at nabugbog. Mm-hmm. Kasi yun talaga ginagawa nila pag may rally. Talagang yung mga riot dispersal units ng British Empire, talaga nagpapapukpok sila ng makakapal na, sabagay, mga stick lang yun, pero masakit din yun, duguan din sila.
Mm-hmm. Okay na sa kanila yun, no?
Hindi okay, eh. Pero...
actually, talagang dyan, parang dyan talaga nang galing yung mga, yung panahon ni Cory Aquino, yung civil disobedience campaign.
People power.
Pagkatapos ng eleksyon, pero wala pang people power.
Wala pa.
Yung non-cooperation.
Kasi talagang feeling nila nun, dinaya talaga sila, di ba?
Correct.
Pero imbis na... magalit talaga sila na parang revolusyon na, no? Ginawa nilang ganyan. Pinahupa nila. Di ba? Kaya non-violence yung talagang ginawa nila. Okay.
Okay.
Meron na ba tayo, winner?
Bilangin natin to, no? 1, 2, 3.
So kung wala kayong ginagawa po ngayong gabi, meron pong concert dyan sa Quezon City Circle.
Meron?
Oo. At kung wala rin kayong ginagawa, nasa bahay kayo, meron kayong internet access, maaari kayong bumoto para sa Underground River ng Puerto Princesa bilang isa sa mga pitong wonders of the world, new wonders of the world ang tawag nila. So,
sino yung nagko-concert?
Maraming maraming banda dyan, yung River Maya, yung...
Sino Noel Cabang?
Anong meron?
Concert para dun sa Underground River.
Okay.
Para alam sa mga tao. Na, okay. Kasi ito isa sa mga yaman ng ating bayan na... hindi paalam ng maraming Pilipino at hindi rin alam sa mundo. Kaya kailangan nating ipagsabi at hikayatin yung ating mga kababayan na bumoto para sa
Underground. So dito lang yan sa Quezon City?
Dyan sa circle, sa gitna.
Lang, lapit lang.
Ba?
At mga 10 hakbang galing dito.
Maraming bandang matutugtog.
River Maya, sino pa?
Yung si Noel Cabangon.
Noel Cabangon.
Tapos yung narinig ko
siguro,
kanina.
Siguro dilibas din na rin itong Visayas Avenue. No?
nandyan din si Jim Paredes. Mm-hmm. Nakita ko si Dindong Abansado. Kung saan ba siya sa...
Dati.
Nakita ko rin si Puerto Princesa Mayor Hagidorn. Tsaka si Vice Mayor Joy Belmonte. Nandun siya.
Baka mo kasi Pinoy dyan. Hindi naman.
Malay mo. Kasi naman to, yaman naman to ng bansa
natin. Isang times naman siya nakatira, di ba?
Malapit-lapit.
Yung nga palang website nun, www.new7wonders.com. So, okay. Pwede nyo hanapin. So, boboto nyo yung... kahit ilang bote yata pwede. So, kahit ilang ulit ka boboto.
Magaling Pilipino dyan. Magaling ng Pilipino
dyan. Okay. Attorney Marvin.
Anong sagot, Attorney Boyet?
Ang tanong, hindi po Underground River or Seven Wonders. Ang sagot ay Young India.
Young India.
May nanalo na?
Ano ba yung Young India?
Yan yung pangalan ng dyaryo kung saan na nakasuhan si Gandhi. Yun yung... Diyan sa sumusulat.
Yan. Ang panalo po, texture number 5, si Julia Malapad. Uy, veterano to. 29388 Bautista Street, Punta Santa Ana, Manila. Panalo po kayo ng
mug.
Coffee, o Cerezol coffee mug. At yung nanalo ng peri-peri chicken, si, ang sagot niya, Young India, Renzo of Baseco, Port Area, Manila.
Parehong taga Manila.
Young India. Ang galing. Salamat po. Magaling kayo. Tinago namin ng konti yung sagot.
Medyo nabanggit lang in passing yun.
Maraming po salamat sa mga sumali rin din. Si Albert Oliman, tama po rin ang sagot niyo. Young India, pero hindi po kayo nanalo. Si Michael. Oto si Michael, kaibigan natin yan. Tama pong sagot, pero hindi ko kinanalo. Yan. Julia Malapad. Yan. Yung mga veterano nating sumasagot, talagang nakikinig sila. May mga taga-Sapang Palay pa, si Hubert Roble, nagpunta minsan sa opisina, tapos nakikinig daw sila sa atin.
Habang nasa internet kayo at bumoboto kayo para sa Puerto Princesa Underground River, bisitahin nyo rin yung Facebook ng Bayan at Batas. At sinasabi natin, hiwalay na announcement para sa mga abogado. Kung gusto nyo maging Bayan at Batas volunteer lawyer, maaari na kayo mag-submit ng inyong biodata at resume kung saan ilagay nyo kung saan pa kayo dati nagbo-volunteer bilang abogado. At pipiliin natin kung sino yung siguro may pinakamaraming volunteer experience. Kasi malakihan yung ating gagawin hindi lamang sa Pilipinas. Nadalhin din natin yung mga volunteer lawyers natin ng Bayan at Batas sa ibang bansa.
With valid passport pala kailangan.
Oh, kailangan with valid passport. Mm-hmm. And visa kung saan tayo pupunta.
Oo nga pala.
Kung kailangan ng visa dun sa pupuntahan natin.
Oh. Mm-hmm.
At next week, we will be launching the first Bayan at Batas National Essay Writing Contest for high school students.
Para naman sa mga estudyante.
Para naman sa mga high school students.
Pero hindi nyo pag-usapan how I spent my summer vacation. Ano yung pag-usapan nila?
Tema siguro tungkol sa kabayanihan bilang tugon sa hamon ng panahon. At dyan po eh, hindi kailangan Tagalog, hindi po kailangan Filipino, hindi po kailangan English.
Pwede sa sarili
kahit ano yung lingwahe na nasa Pilipinas, except yung Spanish, kasi wala akong marunong sa amin.
Pero sino yung qualified to join?
Ang qualified po ay mga high school students. So, kailangan nyo lang po ipakita sa entry nyo yung high school ID nyo.
Pwede na si Bea.
Basta high school.
Pero at, ano yun, need not apply.
you could be a high school student anywhere in the world. Basta Pilipino po kayo.
Ha, talaga? Sa Pilipino.
Nanay mo Pilipino, tatay mo Pilipino.
Internet naman eh.
Kasi may internet naman.
Oo.
Yung premium natin.
Paano ba ito? Through internet?
I-email. I-addons po namin ko sa inyo. I-email. Tsaka yung
i-email nyo
na. Paano yung premium? Pag nasa abroad sila.
Paano yun?
Pwede po natin ipadala
pa. Remittance service lang naman.
Pwede ko. Kahit PayPal lang. Pwede na yan.
Aba. Pwede.
I-addons po natin kung magkano yung premium.
Para mainganyo.
Sige.
15,000 pesos po ang first prize.
Oh, sige.
Tatlong premyo po. 15,000, 10,000 at saka 8,000 pesos.
Yun. So, tatlo pala ang mananalo.
May age limit ba? Baka may mag-apply?
Basta high school.
Basta high school student.
Baka mamaya may matanda na nag-graduate, nag-re-enroll sa high school.
Okay lang po. Basta
pwede
high school. Yun?
Okay.
Basta high school.
Oo.
Except yung high school natin.
Ay, kailang taon basta high school. Okay.
Yan po, official launching po natin next week. Tapos sinasabi ko na para, kasi next week, babasahin natin yung rules.
Ayan.
Ipopost natin yung rules sa internet.
Mm-hmm.
At kaya po lahat ng mga magpapasok ka na bukas, no?
Oo.
Medyo maghanda-handa.
Maghanda-handa na po kayo. I-download nyo po ang episodes ng Bayan at Batas. Yung mga, may mga trials po kasi kami na mga heroes. Ang topic, Jose Rizal, Andres Bonifacio, Nelson Mandela, pati yung sa Monkey Scopes Trial. At hindi po tayo tapos. Katatapos lang natin ngayon ng Mahatma Gandhi. Next week, pag-usapan natin ng... and then, yung pinakahuli this week, yung this month, yung St. Thomas More.
Mm-hmm.
And we will encourage the schools to encourage the students to join.
Mm-hmm.
Para po naman, yung mga estudyante nyo, hindi lang mga superheroes ng Marvel o kaya X-Men ang naiisip.
Oo nga.
Kundi yung mga totoong tao.
Oo. Oh, oh. At yung totoong mga bayani.
Totoong bayani ng bayan.
Basta hero.
Basta hero.
Basta hero. At pagkatapos po niyan, ang cut-off po niyan November 1. No, yung anniversary ng Bayan at Batas.
At kailan ang...
Ang announcement po niyan, so launching po ng June 12, ang announcement po niyan, mga bago po mag-December 30, yung Rizal Day.
Yung Rizal Day.
At pagkatapos, i-announce naman natin ang National Oratorical Speaking Competition.
Aba!
For high school students.
Aba, saan niya magsasalita dito sa atin?
Yung mananalo.
Pwede, pwede.
Siguro, yung finals, baka pwede natin isabay sa broadcast o excerpts. Yan po ay pwede na namin isineset up pa lang namin yung network para lahat po ng eskwelahan ay makasali.
Mm-hmm.
Yung mananalo ba, Attorney Marvin, by email votes, text votes, o paano ba?
Hindi. Ang parang mangyayari dyan, magkakaroon muna ng competition sa mga eskwela. Pagkatapos sa mga eskwela, sa probinsya. Pagkatapos region. Pagkatapos yung region, yun yung maglaban-laban dito.
Wow. May grand finals.
May grand finals tayo.
Okay.
National finals.
Mm-hmm. We will try to set it up properly and siguro medyo bonggahan natin ng konti. Kuha tayo ng mga sponsors. Para naman yung mga kabataan natin, lalo yung mga nasa high school, mahubog na sa tamang paraan.
Mm-hmm.
Una muna, magsalita sila ng tungkol sa mga kabutihan. Pangalawa, mapahusay nila yung kanilang speaking skills.
Oh.
Because this will be the future leaders of this country.
Tama.
Pwede nang pan-tuition yun.
Pwede nang pan-tuition. Para dun sa essay, baka mas malaki po sa oratorical.
Oh. Mm.
pa natin mas ma-finalize yung prices dahil yung mga sponsors hindi pa nagko-commit.
Tutusin mo yung mga...
Sino ba kailangan natin sakalin para...
Sa writing contest, meron na. Okay na, sigurado
na. Tutusin mo yung ating mga bayani. Magagaling na manunulat at magagaling na tagapagsalita. So talagang tamang-tama yung ating contest.
Uh-huh. Kaya yan po yung hangad natin, magsiwalat ng magandang balita sa mga kabataan. May pag-asa po ang buhay. Sabi nga nila.
Pag-asa ang bayan.
Pakinggan natin, kaya pakinggan niyo po yung mga kwento natin tungkol sa mga bayani ng Pilipinas at bayani ng mundo.
Yeah. Okay. So doon naman sa mga, syempre, may mga gustong idulog na mga problema, Attorney Boyet.
Halimbawa, pwede pa rin kayong magpatala sa Bayan at Batas sa Facebook account. At pwede rin doon sa ibinigay ni Attorney Marvin na number.
Mm-hmm.
Hindi lang kayo pwedeng sumali sa mga contest dito on air. Pwede rin kayong magdulog ng inyong mga katanungan at mga problema.
Oo, para ho masagot nila. At doon sa Facebook, meron naman tayong
number doon. May dalawang numero doon na maaari kayong
makipag-textmate
kay Attorney Noel at kay Attorney Marvin.
I-like nyo nang i-like yung ano.
O nga pala, kailangan pala isama yung telephone number mo, Attorney Boyet.
O nga, hindi mo pa sinasama.
Dalawang number lang ano doon.
Oo, so i-like ko ninyo na i-like yung nasa Facebook.
San nga yung sa akin?
Okay. So, meron na lang tayong ilang minuto. Meron pa bang gusto kayong ihabol?
Kumusta ba lang yung mga angas? Sa yung mga pogies. Yung mga angas nanalo ng football ng isang
araw. Aba! Congratulations.
Si Teresa. Tsaka si, yung dalawang pogies nanalo, si Julian at saka si...
Sa football?
Sa football.
Lahat sila?
Si Joaquin.
Aba! Tingnan mo nga naman yan.
Tsaka panoorin niyo yung laban ng Ascals at ng... ano ba yung kalaban ng Sri Lanka?
Sri Lanka. Sa Sarisal yan, di ba? Sa Sarisal.
End of the bandang dulo ng Hunyo.
Okay.
Bus na yata yung ticket kasi TV lang tayo manonood.
Pero baka naman may widescreen sa labas. Baka may
sana, dito. Sana.
So pwede sa labas.
Okay rin ang basketball. Okay yan. Pero okay rin, mas okay po ang football. Palagi ko. Mas exciting.
Walang height requirement kasi
walang
dyan.
Height requirement. Kailangan lang mabilis ka at saka
magaling ka mag-hawak.
Pero pinaka-okay pa rin ang boxing.
isang tao lang naman ang nakikinabang doon.
Oo,
masakit lang sa katawan.
Bihira kasi yung magiging magaling na boksingero no, na ganun ka ng training. But sa mga sa soccer, sa football, lahat po ay pwedeng sumali.
Actually, grassroots ng soccer. No? Totoo. Marami ng mga kabataan talaga.
Sa tournament na sinalihan ng mga anak ko, siguro may 2,000 tao nagla-
So lumalaki na rin yung mga interesado doon sa laro.
Ayos. Attorney Boyet.
Yun lang po. Nagpapasalamat kami sa pagkakataong ito. At sana po huwag kayong mapagod makinig sa amin at mag magtiwala sa pagdudulog ninyo ng mga problemang legal.
Wala ka na babatiin, Attorney Boyet?
Wala na po.
Ikaw Ali. Sige. Dali, meron pa tayo. Sino? Sino babatiin mo, Ali?
Lolo at lola ko.
Lolo at lola ko. Ano pangalan daw?
Mary at...
Mary at?
Greg.
Greg. Oh, sige. Okay, ito ni Noel.
Dagdag alawas ka ngayon, Ali. Ayos ka sa school niyan, ha? Sige, batiin ko na lang ulit si ano.
Batiin
si
mo lahat kasi marami pa, oh.
Si Nico, wala, 3 minutes na lang at 2 minutes na lang at dapat matutulog ka na. Well, alas 8 kang tutulog ngayon.
Aga?
Kasi alas 4 siya gigising.
Ganun?
Masyad,
so talaga medyo, pagdating alas 8, tulog na. Medyo, kahit hindi pa inaantok?
Wala na tayo magagawa
Hindi ba child abuse yun?
Hindi naman na uupakan yung para matulog. Pero alam na niya yan pag eskwela.
Sige.
Madisiplinadong tao naman yun.
Okay. Sige. So next week po, makinig po kayo, no? June 12 at ang pag-uusapan natin yung trial ni
Jose Rizal.
Dr. Jose Rizal.
At guest po natin ang Dean of the Social Networks of the Philippines, Dean Jorge Bocobo.
Akala ko ba ngayon?
next week.
Next week. Totoo na yon.
Hindi siya Dean, ang pangalan niya Dean.
Okay. So, next week po, ayan, abangan ho ninyo at saka yung mga binanggit ho natin kanina, no, na mga contest para dun sa mga estudyante. Kung mga magulang ho kayo na nakikinig sa atin ngayon, nako, sana ho, eh, kayo na ang magsabi dun sa mga anak ninyo na sumali sila dito sa ating pa-contest. Kasi hindi lang ho sila dito matututo, no, kundi syempre, meron ding premyo na makukuha dito. Kaya,
na hindi maliit.
Na hindi maliit. Yun, di ba?
Tinapatan po namin yung Palangka Awards. Sa premyo.
Palangka lang pa. Palangka pala na prize, ah. Talaga. Okay. At doon sa oratorical contest na binabalak din po natin. So, maraming salamat po doon sa mga naging tagapakinig natin sa araw na ito. At syempre, nakasama po natin si Attorney Marvin Aceron, si Attorney Boyet Del Prado, at si Attorney Noel Punzalan. Sa technical side, nakasama naman natin si Rolly Bumatayo at si Orly Lopez. Maraming salamat po muli at maya-maya lamang po ang tabayanan, ang kalipunan ng mga balita sa inyo sa ganap na alas 8 sa pamagitan po na ating kasama si Albert Sebastian mula po sa ating PBS Newsroom.